ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ፍሉይ ጉዕዞ ሂወት ትብል ብእንግሊዝኛ መፅሓፍ ዘውፀ ኤርትራዊ ኢና ንሎሚ ክነቕርብ። መንእሰያት ተምሃሮ ንነብሶም ተጐዲኦም ናይ ሕብረተሰብ ፀውራ ወይ ሸኽሚ ከይኾኑ ምኽሪ ንምሃብ ዘበርከታ መፅሓፍ እያ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ናብ ኣትላንታ ደዊ ኢሉ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ጋሻና ንባዕሉ ብምልላይ ይጅምር።
ኣራይ ሽመይ ያዕቆብ ኪዳነ ኣድሓኖም ይበሃል። ኣብ ገዛ ሃንሻይ ዓብዪ በለዛ ዝበሃል ተወሊደ። ኣብ ኬንያ ብዙሕ ዓመታት ገይረ ስደተኛ ኮይነ ብ9ታት ወፀአ። ኣብ ሂወተይ ግን ዓብ ነገር ክግበር ዝብል ትምኒት ስለ ዘለ ንኩሉ ግዜ ንርእሰይ ነቲ ዓብ ነገራት እዳሉ ነይረ። ልዕሊ ኩሉ እግዚኣብሄር ኣብዚ ክቆ ዘበለ ምሳይ ነይሩ።
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣትላንታ ካ ትቕመጥ ዘለካ?
እወ ኣብ ኣትላንታ እየ ዝነብር ዘለኹ።
Unprecedented Life Journey from Africa to the United States of America ትብል መፅሓፍ ምናልባት ፍሉይ ናይ ህወት ጉዕዞ ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኣሜሪካ ተባሂሉ ክትርጎም ይከኣል ይኸውን። ብዝኾነ ስለምንታይ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ክፅሕፍ ከም ዝደረኸካ ኣካፍለና።
መጀመርያ ነዚ መፅሓፍ ክፅሕፍ ዘደረኸኒ ኣብ ኣስመራ ከለኹ ገና ብንእሽተይ ከለኹ ብዙሕ ዘይፍትሓውነት ክፍፀም ርኢ ነይረ። እቲ ሓያል መንግስቲ ይኹን ወይ ድማ ሓያል ሰብ ነቲ ድኹም ሰብ ኣሕሚቑ ዝደለየ ክገብር ክዕምፆ ርየ ሞሃ ብዘይፍርዲ ሓያል ስለ ዝኾነ ክኢላ ስለዝኾነ ወይ ድማ ሃብታም ስለ ዝኾነ ብዘይፍርዲ ስቂኢሉ ይኸይድ። ስለዚ ብዙሕ ግዜ እንታይ ይብል ነይረ፣ ፍትሒ ዘምፅእ ሰብሲ እንተዝህሉ እንተዝዛረብ እንተዝፅሕፍ እንዳበልኩ ብዙሕ ግዜ ኣሓስብ ነይረ። ሞ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ስደት መፂኡ ወላሓንቲ ክገብር ኣይከኣልኩን ኣብ ኬንያ ኮይነ እውን ወላሓንቲ ክገብር ኣይከኣልኩን ኣብዚ ኣሜሪካ ምስ መፃ ድሕሪ 5 ዓመት ኣብ ውሽተይ እንታይ ይብለኒ፣ በቃ እዚ ትብሎ ዘለካ ክገብር ዝኽእል ክፅሕፍ ዝኽእል ንስኸይኻ ዝብል ሓሳባት መፀኒ። ኣና እንታይ ይብል ነይረ፣ ካባይ ዝበለፀ ትምህርቲ ፍልጠት ፅቡቅ ሂወት ዘለዎም ብዙሓት ኣለዉ፣ ናይቢ ንሳቶም ክገብሩ ይኽእሉ ንሳቶም ይግበሩ ኢለ ካብ ነብሰይሲ እግልላ ነይረ እዚያ ሓላፍነት እዚያ። ኣብ መወዳእታ ግን ናይ ግድን ንስኸይኻ ዝብል መልእኽቲ ስለ ድመፀኒ ተሓልፎ ዘይክእል ስለ ዝኾነ ክፅሕፍ ጀሚረ ማለት እዩ።
ሕጂ ብዛዕባ ፍሉይ ናይ ህወት ጉዕዞ ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኣሜሪካ ኢና ንብል ዘለና። ስለዚ እዛ መፅሓፍካ ብዓንዳ ርእሱ ህወት ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኤርትራ ድዩ ወይስ ኣብ መገዲ ድዩ ወይስ ኣብ ኣሜሪካ እዩ?
ብሓፈሽኡ እቲ ዝጅምሮ ገና ኣብ ገዛ ሃንሻ ከለኹ ዝኾነ ነገራት እዩ። ድሕሪኡ ኣብ ህወት ጉዕዞ ፅቡቅ ምርጫ ትመርፅ፣ ሕማቅ ምርጫ ካ ትመርፅ። በቲ ዝመረፅካዮ ምርጫ ንስኻ ትጥቀም። ብፍላይ ፅቡቅ ተደ ኮይኑ ንስኻ ትጥቀም፣ ሕብረተሰብ ናትካ ድማ ይጥቀም። ድሕዳ ሕማቅ ምርጫ መሪፅካ ከዓ ንስኻ ትጉዳእ፣ ሕብረተሰብትካ ድማ ይጉዳእ። ስለዚ እቲ ትመርፆ ምርጫ ሽ ናትካ ጥራይ ኣይኮነን ንኩሉ ሕብረተሰብ ዝትንክፍ እዩ። ስለዚ ብዙሓት ሰባት ኣብ ኣፍሪካ ኮነ ገዛ ርሰይ እውን ኣብኡ ነይረ እንደገና ኣብዚ ኣሜሪካ እውን ብፍላይ ብዙሓት ሰባት ፅቡቅ ኣጋጣሚ ፅቡቅ ዕድል ኣለዎም። ሕጂ ነቲ ዕድሎም ኣይጥቀምሉን። ስለዚ በዚ መፅሓፈ እንታይ ክብል ዝደሊ፣ ፅቡቅ ምርጫ እንድሕዳ መሪፅካ ዝደለካዮ ዓይነት ሰብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። እቲ ትነብረሉ ቦታ እንደገና ፍልጠትካ ሓይልኻ ወይ ድማ እናትካ ፆታ ተባዕታ ይኩን ኣንስተይቱ ብዘየገድስ ንሕዳ ዓብ ነገር ክገብር የልካ ሓሲብካ ተዳሊኻ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። እቲ ሓደ ነገር ደው ከብለካ ዝኽእል ዓብ ነገር ካብ ምግባር ንስኻ ንገዛእ ንስኻ ጥራሒኻ።
ስለዚ እቲ ምርጫ ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ። እቲ ስኻ ትወስዶ ምርጫ ከዓ ኣብ ሂወትካን ኣብ ሂወት እቲ ከባቢኻ ዘሎ ማሕበረሰብን ዓብ ፅልዋ ስለ ዘለዎ እትወስዶ ምርጫ ኩሉ ግዜ ወሳኒ እዩ። ካባኻ ሓሊፉ እውን ንኮሚኒቲ ዝትንክፍ እዩ ዝብል መልእኽቲ ከዓ ተመሓላልፍ ዘለካ።
ናይ ህወት ጉዕዞ ክዛረብ ከለኹ ሓፈሻዊ እዩ። እቲ ሓፈሻዊ ክብል ከለኹ ከዓ ተወሊድካ ንስኻ ስጋ ብእትመውት ንስኻ እተፈጠርካሉ ዕላማታት ኣለዎ። ነቲ እተፈጠርካሉ ዕላማ ሓደ ሰብ ክፍፅሞ ዝኽእል ንስኻ ጥራይኻ። ንስኻ ንድሕዳ ዘይፈፀምካዮ እቲ ክትፍፅሞ ዝግባአካ ነገራት ባዶ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ናትካ ቦታ ዝመልኦ ሰብ የለን። ለዚ ነጥቦታቲ ሕጂ እንደዳ ሰሪሕካሉ ሕጂ እንደዳ መሊእካዮ ብሓፂሩ ናብቲ ቦታ ክትበፅሕ ትኽእል። ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ እንደዳሪኢና ኣብ መዓልቲሲ 7,000 ዝኾኑ ሃይ ስኩል ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ተምሃሮ ኣብ መዓልቲ መዓልቲ ካብ ስኩል ድሮፕ ኣውት ይገብሩ
ትምህርቲ
ትምህርቲ ይገድፍዎ። ሕጂ እዚ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ንኣሜሪካ ኮነ ንዓለም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ እንደሕዳ ኼርና ኸዓ ካብቶም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝምረቑ ሲ እቶም ካብ ዩኒቨርሲቲ ዝወፁ ትምህርቲ ዝገድፍዎ ይበዝሑ። ስለዚ እንታይ ድብል እስኻ ክትገብሮ ዝግባኣካ ነገራት ኣሎ። ትምህርትኻ ሃይ ስኩል እንደሕዳ ኮይንካ 4 ዓመት ውዳልካ ትውድእ ትዓርፍ፣ ኮሌጅ ትኸይድ 3 ወይ 4 ዓመት ምስ ወዳእካ ንስኻ ትዕርፍ፣ ንካልኦት ሰባት ድማ ዕረፍቲ ትኸውን። ስለዚ እቲ ዝጀመርካዮ ወይ ድማ እቲ ክትገብሮ ዝግባኣካ ብሙሉእ ሓይልኻ ሙሉእ ተወፋይነት ሂብካ ክትገብሮ ኣለካ። እሱ እንደሕዳ ጌርካ ብሓፂሩ ኣብቲ ናትካ መወዳእታ ክትበፅሑ ዝግባኣካ ትበፅሕ። እንደሕዳ ደይ ኮይኑ ከዓ ምናልባት ክትእሰር ወይ ድማ ንኣብነት 4 ዓመት ድውድእ ናይ ኮሌጅ ጉዕዞ ወይ ናይ ዩኒቨርሲቲ ምናልባት 3 ዓመት ክወስደልካ ይኽእል ወይ ድማ ክትመውት እውን ትኽእል ዋላ ሓንቲ ነገር ከይፈፀምካ። ስለዚ እቲ ቀዳምነት ክግበር ዝግባእ ቀዳምነት ግበር እዩ ዝብል።
ሕጂ ኣቶ ያቆብ ምዝብ ዝተሓሓዝ እስኻ ኣብ ኣትላንታ ኢኻ ዘለካ ኣትላንታ ጆርጂያ፣ ኣብኡ ከዓ ስፍሕ ዝበለ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣሎ። ስለዚ ንስኻ እዚ ብቐጥታ ክተተሓሕዞ ከለካ ብፍላይ ነቲ ንዕኻ ምስቲ ንዕኻ ዝመስል ሰብ ከመይ ትግምግሞ? ኣብኡ ዘሎ ብፍላይ ተምሃሮ ኤርትራውያን ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለዉ ትብል?
እዚ መልእኽቲ ሓፈሻዊ ንኩሉ ንኤርትራ፣ ንኢትዮጵያ፣ ንኣሜሪካ ንኩሉ ዘቃነ እዩ። እዚ ንኣብነት ሕፅር ዝበለ ናብ ናትና ወገናት እንድሕዳ መፂና ናብ ኤርትራውያን ኮነ ናብ ኢትዮጵያውያን እንድሕዳ መፂና ሓደ ኤርትራዊ ዓርከይ እንታይ ብል ኣክቹዋሊ ንዓኻ ክማን ሓቲቱን ነይሩ ማለት ንተወልደ ደው ኢልካ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ለኒ ኢልካ ኣዘራርቦ ኢሉኒ ነይሩ እሞ እንታይ ብለን እቲ ሰብሲ ኣብዚ ቤት ማእሰርትታት ናይ ኣሜሪካ እንድሕዳ ኬድካሲ ኣማኢት ኤርትራውያን ኣብኡ ተኣሲሮም ኣለዉ ትምህርቲ ገዲፎም ገለ። ስለዚ እዚ ናትካ ትምህርቲ እዚ ትብሮ ዘለካ ፅ ንዓታቶም ዓብዪ ከምኡ ምኾነ ነይሩ ኢሉኒ። ካብዚ ዝተላዕለ ሎመዓልቲ ከማን ሕጂ ኣብዚ ናይ ሚድል ስኩል ወይ መለስተኛ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ እዚ ናይ ፓብሊክ ስኩል ኣብኡ ዓዲሞምኒ ሕጂ ተዛሪበ መፅነት እዮም ተምሃሮ እሞሲ እትዮም ተምሃሮ ፅቡቅ ዘለዉ ብፅቡቅ እትዮም ሕማቅ ዘለዉ ካ ኦረዲ ዋላ ተኣሲሮም ወይ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘለዉ ነገራት ከም ሓድሽ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ዝብል መልእኽቲ ክህቦም ዝደሊ።
ምስ ደራሲ መፅሓፍ ፍሉይ ጉዕዞ ሂወት ኣቶ ያቆብ ኪዳን ኣድሓኖም ዝተኻይለ ቃለ መጠይቕ ካልኣይ ክፋል ኣለዎ። ኣብ ዝቕፅል መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ተኸታተሉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።